Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona. Otkazani svi letovi JAT-a zbog štrajka tehnike. Preko 80 ljudi poginulo u cunamiju na ostrvima Samoa. Clintonova u oktobru u Moskvi. Vreme uglavnom sunčano od 23 do 26 stepeni. U ovoj emisiji, povodom smrti pretučenog francuskog navijača u Beogradu, o Srbiji danas u kojoj se ulicama valja nasilje, govori između ostalih i glumica Mirjana Karanović, ikona građanskih protesta iz 90-ih i reditelj Kokan Mladenović.
Ono što ja mislim, ono što se sada dešava, da je to, ja se izvinjavam i samoj sebi na ovom mišljenju, to je da je danas meni Srbija mnogo strašnija od Srbije 90-ih godina.
Ne možete hapsiti pripadnike obraza, nacionalnog stroja i tako dalje, istovremeno sudskim odlukama rehabilitovati Dragišu Cvetkovića, istovremeno panično tražiti grob, kako reče Miljenko Jergović, otkrivene masovne grobnice Draže Mihajlovića u Beogradu, negirati antifašizam ove zemlje i tako dalje.
Da li je moguće zajedničko delovanje zemalja regiona u borbi protiv organizovanog kriminala? Ivan Šimonović, ministar pravosuđa Hrvatske.
Neke stvari iz prošlosti nas povezuju, neke nas dijele, neke se još raščišćuju kroz sudske postupke, ali to ne smije sprečavati da se zajedničkim problemima pristupi na zajednički način i kroz suradnju.
Šta se događa kada se organizuje modna revija u Teheranu, naravno ilegalna?
Te noći mogla su se vidjeti gola ramena, duge noge, bljeskanje obnaženih leđa, a ponekad sve to zajedno. Te noći manekenke i posjetioci kršili su islamske državne zakone.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas dan žalosti zbog smrti francuskog državljanina 28-godišnjeg Brisa Tatona, kojeg je 17. septembra u centru Beograda pretukla grupa huligana. Taton je preminuo juče oko 10 sati u kliničkom centru Srbije. Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava pozvali su građane da danas u 11.30 na Trgu Republike u Beogradu upale sveće u znak sećanja na Brisa Tatona. Predstavnici Koalicije mladih protiv nasilja pozvali su Beograđane da im se u četvrtak pridruže u šetnji kojom će, kako su naveli, pokazati pravo lice Srbije i izraziti protest protiv sve učestalijeg nasilja na ulicama glavnog grada. Državni vrh, političke stranke i javnost u Srbiji najoštrije su osudili nasilje huligana čije je žrtva francuski građanin. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio iz Ljubljane da će država reagovati najžešće.
Država Srbija će reagovati sa najvećom mogućom ozbiljnošću i to će biti princip strogosti primenjen u ovom slučaju kako bi se izbjegle sve slične reakcije i izbivanja u budućnosti. To važi i za navijačke grupe, ali to važi i za sve one grupacije koje su prethodnih dana promovisale nasilje kao formu svog političkog obraćanja u Srbiji. U Srbiji za nasilničke grupe, za ekstremne političke i navijačke grupacije nikada neće biti mesta.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministar policije Ivica Dačić upozorio i na političke posljedice ubistva francuskog navijača.
Ovo je, znači, ne samo ubistvo, ovo je i narušavanje, veliko narušavanje ugleda Srbije i srpskog naroda i baš zato svi oni koji su u tome učestvovali će biti kažnjeni.
Ministar Ivica Dačić, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, izrazio ime patrijarha srpskog Pavla Srpske pravoslavne crkve i u lično ime najiskrenije saučešće porodici Brisa Tatona, njegovim prijateljima, francuskim građanima i svima koji su ga poznavali. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Francuske Bernard Valero rekao je da je vest o smrti Tatona izazvala snažne emocije u Francuskoj.
But no,
Sada je na potezu pravosuđe. U kontaktu smo sa srpskim vlastima i nadamo se da će istraga koju vodi srpska policija biti dovedena do kraja i da će srpsko pravosuđe odlučiti odgovornosti i kaznama za počinioce ovog napada, rekao je portparol francuskog MIP-a. Prema najavama iz Francuske, državna sekretarka za sport te zemlje, Rama Jad, boravit će danas u Beogradu. Navijači Tuluza su duboko potreseni smrću Brusa Tatona. Posle napada na francuskog državljanina uhapšeno je 11 osumnjičenih, od kojih jedan ima 27, a ostali između 18 i 22 godine. Desetorici koji se terete za teško ubistvo određen je pritvor do 30 dana, dok je 11 koji se tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela pušten da se brani sa slobode. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da će napadači odgovarati za krivično delo teškog ubistva.
Još jednom podlačim da ćemo učiniti sve da se to više nikada ne ponovi, a počinioci ovog gnusnog zločina, mogu tako slobodno da ga nazovem, iako je reč o jednom najtežih krivičnih dela, teškom ubistvu, bit će kažnjeni po zakonu.
Tužilac Slobodan Radovanović. Država mora da reaguje represivno i preventivno, poručila je ministarka pravde Snežana Malović.
Represivno podrazumeva da bude potpuna konsolidacija državnih organa koji se bave otkrivanjem izgrednika učinilaca krivičnih dela i da u ovom slučaju se svi privedu pravdi. Preventivno podrazumeva da se izmene odgovarajući zakonski tekstovi koji tretiraju ovu oblast, da se uvedu određene novine kao što su zaštitne mere ili mere bezbednosti, zabrane prilaska sportskim stadionima po uzoru na uporedne iskustva, zatim da imamo edukaciju u pogledu u odnosu na sudije i tužioce koji postupaju u ovim oblastima.
Ministarka pravde je potvrdila da je iz sportskih krugova bilo urgencija da se puste iz pritvora izgrednici koji su proteklih dana učestvovali u nekim drugim slučajevima nasilja.
Bilo je govora o nekim slučajevima izgrednika koji su uhapšeni povodom incidenata na sportskim takmičenjima, da je bilo urgencija od strane fudbalskih klubova ili drugih klubova kojima oni pripadaju. To je nasleđeno od ranije, da je to bio manir ponašanja. Naši tužioci su najavili da će te informacije proveriti i ukoliko se oni pokažu osnovani, ukoliko postoje dokazi za to, biće pokrenuti postupci. Svakako, sudski organi su nezavisni, do ovakvih uticaja ne sme da dođe i želim da poručim, ukoliko se neko usudi da tako nešto da uradi, da takođe čini krivično delo.
Ministarka Snežana Malović, gostujući na B92. Danas se nastavlja ponovljeno suđenje Urošu Mišiću, optuženom za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića. Mišić, navijač Crvene zvezde, optužen je da je 2. decembra 2007. na utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule pokušao da ubije Trajkovića tako što je upaljenu baklju pokušao da mu ugura usta. U prvostepenom postupku Mišić je osuđen na 10 godina zatvora, ali je Vrhovni sud ukinuo tu presudu i suđenje je vraćeno na početak. U nastavku suđenja Urošu Mišiću biće prikazan snimak utakmice Crvena zvezda Hajduk iz Kule. Snimak je izazvao veliku pažnju javnosti jer prikazuje i Uroša Mišića s bakljom, kao i žandarma Nebojšu Trajkovića koji je na utakmici bio u civilu. Aviokompanija JAT Airways otkazala je sve svoje letove danas do 15 časova zbog štrajka radnika JAT tehnike koji su obustavili pregled aviona zbog toga što im JAT duguje preko 100 miliona dinara. U JAT tehnici kažu da se njihov štrajk ne odnosi na druge aviokompanije. Nakon sedmodnevne blokade opštine Podujevo, koja je sa Kosova izmeštena i locirana u Kuršumliji, 49 radnika koji su do 99. radili u preduzećima na Kosovu, odlučili su da stupe u štrajk glađu. Oni traže da budu izjednačeni sa drugim rastljenim licima sa Kosova koji primaju minimalne lične dohotke ukoliko su radili u preduzećima na Kosovu, izveštava Miloš Ivanović.
Predsjednik štrajkačkog odbora radnika Milutin Todorović u izjavi za naš radio kaže:
jednoglasno svi smo donali odluku i mi od sada skrećemo štrajk glađu, s tim što i opština je u totalnoj blokadi.
Inače, radnici traže da im se isplate minimalni lični dohoci, kao što to primaju i drugi raseljeni sa Kosova. Radnici koji protestuju ispred opštine Podojevo su sa teritorije Kuršumlijske opštine i do 1999. godine su radili u preduzećima na Kosovu. Kažu da su stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge radnike sa Kosova koji primaju minimalce.
Do sad smo jeli koricu hleba, sad ćemo i bez te korice hleba.
Ne radim nigde, ja sam kao samohrana majka 20 godina, troje dece izdržavam.
Radikalizacija protesta radnika u Kuršumliji, odnosno štrajk glađu, usledio je nakon neuspešnih pregovora koje je juče vodila delegacija radnika u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju o isplati minimalnih ličnih dohodaka, kada im je rečeno da o njihovom slučaju tek treba da raspravlja radna grupa vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U tsunamiju izazvanom zemljotresom u Pacifiku koji je juče pogodio ostrvo Samoa poginulo je više 80 ljudi, od kojih je 19 nastradalo na američkoj Samoi, saopštili su zvaničnici. Broj nastradalih još uvek nije konačno utvrđen, a strahuje se da će rasti. Snažan zemljotres u Pacifiku jačine između 8 i 8,3 stepena izazvao je visoke plimske talase koji su naletali na obalu ostrva Samoa i američka Samoa. Talasi tsunamija koji su ušli do 1,5 km na kopno poplavili su i sravnili sa zemljom cela sela, a desetine ljudi je poginulo dok se još mnogi vode kao nestali. Na ostrvu Samoa turistički deo ostrva je opustošen u tsunamiju, navode meštani. U jučerašnjem rušenju Depadansa hrišćanskog hrama u istočnom Nepalu poginule su najmanje 23 osobe, a 62 su povređene, saopštila je danas policija. Oko 1500 vernika hrišćana okupilo su Daranu da prisustvuje godišnjoj hrišćanskoj konferenciji. Zbog vrućine mnogi od njih su spavali na krovu trospratne spavonice sagrađene od bambusa da primi učesnike konferencije, koji se pod dodatnim teretom srušio i pao na ljude ispod. Američki državni sekretar Hillary Clinton trebalo bi sredinom oktobra da poseti Moskvu, gde će učestvovati na prvom sastanku rusko-američke bilateralne predsjedničke komisije za saradnju, najavio je State Department. Sjedinjene Države ubrzavaju povlačenje iz Iraka i planiraju da povuku još 4000 vojnika idućeg meseca, naveo je komandant američkih snaga u Iraku, general Ray O'Dirno. Mi smo već počeli planirano da smanjujemo broj naših vojnika, a da time ne dovodimo u pitanje bezbednost, navodi se u saopštenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona. Tim povodom naš sagovornik je Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava. Andrej, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vaša inicijativa je u koaliciji Mladih protiv nasilja. Vi ste pozvali na okupljanje 2. oktobra protiv nasilja koje se dešava na beogradskim ulicama poslednjih dana i poslednjih nedelja. Danas ćete također biti na Trgu Republike da odate poštu Brisu Tatonu. Osim odavanja pošte, šta će biti vaša poruka danas?
Poruka je da je zaista velika sramota to što se dogodilo i da od države očekujemo da najhitnije procesuira odgovorne za smrt Tatona, ali isto tako da pošalje vrlo jasnu poruku nasilnicima. Ja ću vas podsjetiti da se ovde ne radi samo o smrti tog gosta Beograda, već se zapravo radi o čitavoj seriji nasilničkih napada, pretnji manjinama i zapravo povratku u jedan period kada smo se kao građani Srbije osjećali jako nesigurno da hodamo ulicom, budemo ono što jesmo ili da pripadamo nekoj od manjina. Pored ova dva događaja koje ste naveli, danas u podne se okuplja civilno društvo na jednom vrlo simboličnom mestu, Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde se s početka 90-ih također okupljao, da državi pošalje jasnu poruku, a 2. oktobra u Pionirskom parku će neka intelektualna, javna, politička elita jednim građanskim protestom odati počast Tatonu, a isto tako pozvati vlasti i podržati ih zapravo u nameri sa jedne strane u onim pozitivnim stvarima da gone nasilnike, a sa druge strane tražiti od njih oštriju i jaču reakciju. Pored toga, političke partije u toj koaliciji koju ste spomenuli tokom sutrašnjeg dana popodne organizuju protestnu šetnju.
Andrej, da li su poruke koje su uputili državni zvaničnici juče i sinoć dovoljno jake po vama?
Pa, znate šta, ja mislim da se mora postaviti pitanje odgovornosti, mora se postaviti pre svega pitanje odgovornosti, na primjer, tužioca Radovanovića, koji je, podsjetit ću vas, nekoliko dana pred smrt Tatona, povodom Beogradske gej parade, rekao da obe strane moraju da se uzdržavaju. Dakle, slao jednu prilično blagu poruku o pretnjama nasilju pripadnicima LGBT populacije. U toj atmosferi pred Beogradsku paradu nasilnici su se osjetili slobodnim da mogu da rade mnogo toga, jer će ih država goniti samo za kršenje javnog reda i mira. I to je suština stvari. Dakle, mi tražimo da ovi nasilnici ne završe samo sa prekršenim prijavama, već da završe sa odgovornošću, pre svega krivičnom odgovornošću, jer ova dela nisu obična komšijska, rekao bih, ubistva, već se radi o ubistvu zato što neko pripada određenoj grupi, odnosno pripada određenom narodu, odnosno, ne znam, svi ovi pozivi na nasilje su protiv konkretnih grupa i konkretnih ljudi. Tu ne možemo govoriti o nekom, rekao bih, običnom ubistvu, reći o zločinu iz mržnje i kao takav, bez obzira što on zakonski nije uređen, on mora biti kvalifikovan. Dakle, mi očekujemo snažniju reakciju vlasti, političke elite, premijera, predsjednika. Nisu, dakle, dovoljne izjave žaljenja i nije dovoljan dan žalosti, jer ovo je zaista, zaista skandal. Ako imate u vidu da Srbija očekuje da 1. januara ima beli Schengen, pitam se kako će građani Srbije putovati u Francusku, kako ćemo se osjećati kad znamo da je jedan Francus bio u Beogradu na utakmici, pio kafu u centru grada, pripadao nekoj navijačkoj grupi i da je neko došao i odlučio da ga napadne, a pritom još ako imamo u vidu da je reč o mladićima koji imaju ispod 20 godina. Mislim da...
Da, u tom kontekstu upravo ovoga što govorite, koliko je zabrinjavajuće ono što je sinoć potvrdila ministarka pravde da se posljednjih dana iz sportskih krugova dolaze pritisci i urgencije. Ona do duše nije rekla da je to za slučaj napadača na Brisa Tatona, ali na neke napadače koji su se, napada koji su se dešavali prethodnih dana, da dolaze urgencije da se ti ljudi puste iz pritvora.
Mislim, kako bih vam rekao, to samo pokazuje da je reč o jednoj vrlo organizovanoj skupini, da je ne nazovem drugačije, i to samo pokazuje da oni imaju moć i uticaj. Ne znam da li neki građanin koji ima sudski spor može da zove ministar koji može da vrši pritisak. Dakle, hoću da kažem da je neophodno da i Ministarstvo pravde, da Vlada Republike Srbije, da sudovi, da tužilac pre svega ne podlegnu tim pritiscima i da zapravo mi imamo jednu oštru reakciju. Znate, ako ovoga puta se oštro ne reaguje, ja ću vas podsjetiti da je prošle godine u februaru prilikom spaljivanja američke ambasade također jedan mladić stradao. Mi do danas ne znamo ko je odgovoran za smrt tog mladića, već zapravo od istih onih ljudi koji su bili akteri tog događaja sada čujemo neke izjave u kojima oni na neki način glorifikuju to što se dogodilo tog februara prošle godine. Dakle, kažnjivost je neophodna ukoliko želimo da živimo u uređenom društvu zasnovanom na vladavini prava.
I Andri, posljednje pitanje, da li vas lično ohrabruje saučešće koje je vladika Amfilohije uputio u svoje ime, u ime patrijarha, u ime Srpske pravoslavne crkve? Mnogi ne samo ovih dana optužuju Srpsku pravoslavnu crkvu da zbog svog neizjašnjavanja i da zapravo na neki način je možda čak i pokrovitelj desničarskih organizacija.
Pa ja bih u svakom slučaju pozdravio to što je Srpska pravoslavna crkva uradila. Međutim, ne treba zaboraviti što je sam vladika Amfilohije i sama crkva radila prethodnih dana i na koji način je kvalifikovala određene javne događaje i kako se zapravo, uslovno rečeno, povlačila iz te jedne podrške desničarskim organizacijama. Javna je tajna da sveštenici Srpske pravoslavne crkve direktno podržavaju desničarske organizacije, učestvuju u njihovom radu, pomažu im, pa čak kod određenih događaja i koordiniraju. Svi oni koji prate ove događaje u Beogradu i na licu su mesta često mogu da vide ljude u mantijama koji se pojavljuju u njihovo ime i zajedno sa njima učestvuju u nekim događajima. Podsjetit ću vas i da je 2001. godine Srpska pravoslavna crkva direktno učestvovala preko nekih svojih predstavnika u razbijanju gej parade. Do dana današnjeg mi nemamo ni odgovornost ni jednog crkvenog velikodostojnika za pozivanje na nasilje i slične stvari, zato što se smatra da crkva ne treba da odgovara, da iznosi svoj stav.
Hvala Andrej, bio je ovo Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bavit ćemo s ovom temom i u nastavku, pre toga vas na polovini emisije podsjećemo na najvažnije vesti. Danas u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona, otkazani svi letovi JAT-a zbog štrajka tehnike, preko 80 ljudi poginulo u cunamiju na ostrvima Samoa, Clintonova u oktobru u Moskvi, vreme uglavnom sunčano od 23 do 26 stepeni. Srbija se već duže vreme suočava sa ozbiljnim nasiljem i van sportskih terena, nasiljem nad drugim i drugačijim, nasiljem sa nacionalnim predznakom, nasiljem koji se krije pod skutovima crkve i drugih institucija, nasiljem za koje se sumnja da ima političke sponzore. Da li su država i društvo spremni da se sa tim suoče i kakvu ulogu može da ima građanski otpor, istraživala Branka Mihajlović.
Francuski državljanin mladi Brice Tatton, koji je došao u Beograd samo da bi bodrio svoj tim i uživao u sportskom nadmetanju, ne sanjajući da dolazi u grad opasan po život za stranca, preminuo je pošto je brutalno pretučen. Građani Beograda u šoku.
Stravično nešto. Za nas velika bruka. Velika bruka. Ja sam stara Beograđanka i ne mogu se pomirim s tim.
Nasilja u glavnom gradu Srbije su nastavljena i u vreme kada se mladi Francuz borio za život. Nasilnicima se nije svideo jedan Australijanac, palibijac. Pre toga je pred njima ustuknula država i otkazana je parada ponosa. Grad je bio ranije ispisan mesecima grafitima pravde za Uroša. Uroša koji je baklju gurnuo u usta policajcu na stadionu. Nasilnik Miladin Kovačević, koji je ostavio u komi prebijenog studenta u Americi, slavljen je kao heroj. A o odnosu prema ratnim zločincima da i ne govorimo, sociolog Srećko Mihajlović podseća.
Da je to 11. ubistvo u posljednjih 10 godina koja su ili organizovali ili izvršili navijači.
Da li je ustupcima i koketiranju sa nasilnicima svih boja, od fašističkih do klerikalnih, došao kraj? Budi li se građanski otpor? I šta se može očekivati od države, a šta od građanske Srbije u borbi protiv naraslog nasilja? Hoće li na duže staze Beograd i Srbija ostati mesto opasno po život? Za Kokana Mladenovića, reditelja i direktora Ateljea 212 u Beogradu, nasilje je u Srbiji danas posljedica promašenog 5. oktobra, kada je građanska Srbija verovala da se izborila za ozbiljnu državu.
Ne možete hapsiti pripadnike obraza, nacionalnog stroja i tako dalje, istovremeno sudskim odlukama rehabilitovati Dragišu Cvetkovića, istovremeno panično tražiti grob, kako reče Miljenko Jergović, otkrivene masovne grobnice Draže Mihajlovića u Beogradu, negirati antifašizam ove zemlje i tako dalje.
Glumica Mirjana Karanović, jedna od ikona građanske Srbije koja je ustala 90. godina protiv rata i nacionalizma, o Srbiji danas u odnosu na 90. kaže.
Ono što ja mislim, ono što se sada dešava, da je to, ja se izvinjavam i samoj sebi na ovom mišljenju, to je da je danas meni Srbija mnogo strašnije od Srbije 90. godina. Zašto? Zato što smo 90. godine imali nasilje države nad građanima. A sada imamo neko nepoznato nasilje. Nasilje kome ne znamo korena, ne znamo koga čini, zašto ga čini, koji su ciljevi. Mislim da iza njih stoji neko vrlo ozbiljan, sa nekim finansiranjem, sa nekim planom i sa nekim ciljem. A država se tu ponaša krajnje anemično i nemoćno.
Državni sekretar za ljudska prava Marko Karadžić misli da je država krenula u odlučan obračun sa nasilnicima, ali da su hapšenja i zabrane kleronacionalističkih organizacija samo prvi korak. Najvažniji su oni koji treba da uslede i da pokažu da se Srbija konačno distancira od vrednosti iz Miloševićevog vremena. Jedan od njih je, na primjer, usvajanje deklaracije kojom se 11. jul proglašava danom sećanja na žrtve srebreničkog genocida. Onaj ko je pomislio, pa kakve to veze ima, neka pričeka i sasluša odgovor na prethodno pitanje. Ko stoji iza ekstremista danas u Srbiji? Ko im pravi politički kišobran?
Postoje očigledno određeni dokazi da određene političke partije podržavaju rad takvih organizacija. I
a
da
možete li biti konkretnije od određenih političkih partija?
Pa ja mogu, naravno, spomenem da je i Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka i stranka Tomislava Nikolića, sve one na određeni način svojim izjavama, svojim učešćem davale podršku radu takvih organizacija.
Odgovora na pitanje koje smo postavili sa početka ove priče, da li će ova tragedija konačno dovesti do početka ozbiljnog obračuna sa nasiljem, nažalost nema. Ostaje nam da se nadamo, kao što to čini naš sagovornik Kokan Mladenović, koji je na vest o smrti francuskog navijača rekao.
Čuo sam i mislim da je to onako jedno od mogućih prelomnih tačaka u novijoj istoriji Srbije.
Kokan Mladenović je najavljen kao jedan od učesnika okupljanja 2. oktobra u Beogradu na Međunarodni dan nenasilja. Poziv su potpisale organizacije za odbranu ljudskih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa zemalja regije pozvali su sa dvodnevnog skupa u Beogradu na jačanje regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, zabeležio Nebojša Grabeš.
Zajedničko delovanje država Zapadnog Balkana protiv organizovanog kriminala je neminovnost, uprkos brojnim nerešenim pitanjima i nesuglasicama koje proističu iz ratne prošlosti. Ili kako je to ilustrovao ministar pravde Hrvatske Ivan Šimonović?
Mislim da je sasvim sigurno da postoji suradnja između kriminalaca koja ne poznaje granice. Ako države isto tako ne uspostave mehanizme suradnje koji učinkovito prevladavaju podjele, onda naprosto su kriminalci u prednosti.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović predložila je potpisivanje multilateralnog sporazuma kojim bi se uredilo pitanje izručivanja okrivljenih za organizovani kriminal, posebno u kontekstu činjenice da mnogi posjeduju dva ili tri državljanstva. O tome ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže.
Mi imamo, neću se osuditi reći koji broj u kojoj državi, ali zaista radi se o trocifrenim brojevima, osoba koje imaju pravomoćne kazne, a ljudi se nalaze na slobodi, ne izdržavaju kaznu.
Uprko svemu, ministri su uvereni da saradnja policije i pravosuđa u regionu ipak daje značajne rezultate. Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Ako se osvrnete malo iza i vidite ove godine koje su sve aktivnosti provedene i kakvi su rezultati Agencija za provođenje zakona na prostoru Zapadnog Balkana, svakako da je to jedno ohrabrenje.
Srpski ministar policije Ivica Dačić ubeđen je da će se osnovni ton ove konferencije nastaviti u bilateralnim odnosima, te da će ulazak zemalja regiona u Evropsku uniju još više doprineti saradnji u regionu.
Želim da dam samo jednu ocenu koja je, čini mi se, zajednička, da je ta saradnja na zadovoljavajućem nivou, odnosno da je ona ispred političke saradnje u regionu. To je neophodno zato što samo tako se možemo uspješno boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije.
U sličnom tonu, zaključak dvodnevne regionalne konferencije posvećene organizovanom kriminalu iznosi i hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović.
Neke stvari iz prošlosti nas povezuju, neke nas dijele, neke se još raščišćuju kroz sudske postupke, ali to ne smije sprečavati da se zajedničkim problemima pristupi na zajednički način i kroz suradnju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo temom iz sveta pod nazivom Kako je jedne večeri u Teheranu 275 žena počinilo zločin. Tako naime nedeljnik Newsweek opisuje kako su pripadnice lepšeg pola posetile jednu modnu reviju, organizovanu naravno u ilegali. Pripremila Dinka Jurković.
Stroga pravila odjevanja žena u Iranu zabranjuju da se bilo koji dio tijela javno pokazuje. Kosa je obavezno pokrivena. Te noći mogla su se vidjeti gola ramena, duge noge, bljeskanje obnaženih leđa, a ponekad sve to zajedno. Iako je režim nakon nedavnih izbora uspostavio još oštriju kontrolu u Teheranu, postoji čitava mreža modnih dizajnera, fotografa i modela koji u tajnosti rade i organiziraju modne revije. Oni to smatraju otporom režimu. Jedan od učesnika, Hasan Razain, koji je reporteru Newsweeka dao lažno ime iz sigurnosnih razloga, kaže da oni u stvari i ne protestiraju, jedino žele da rade ono što im se dopada. Oni koji se nepristojno oblače, izjavio je predsjednik Irana, su poslati od strane neprijatelja. I pored svega, odjeća zapadnog stila se sasvim dobro prodaje. Mlada generacija odrasla sa satelitskim televizijskim kanalima i internetom sve više želi farmerke, kratke suknje i sve ono što država zabranjuje. Kako režim ne može zaustaviti ulazak zapadne robe na ulice Teherana i drugih gradova, policija se koncentrirala na lokalne modne dizajnere kojima nije preostalo ništa drugo nego ilegala. Roja Parsa, jedna od organizatorica pomenute modne revije, kaže da voli eksperimentirati mješavinom zapadne i iranske kulture, te tvrdi da svoje modele prodaje po cijeni između 2000 do 6000 dolara. To je naravno suma koju sebi mogu dozvoliti samo dobrostojeće dame iz visokog društva. Odjeća se naručuje preko povjerljivih ljudi, prijateljevih prijatelja, tajnih kataloga koji su cenzurirani iz sigurnosnih razloga.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Danas u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona, otkazani svi letovi JAT-a zbog štrajka tehnike, preko 80 ljudi poginulo u cunamiju na ostrvima Samoa, Clintonova u oktobru u Moskvi, vreme uglavnom sunčano od 23 do 26 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno!